Areena.
Tosi kiva juttu ja sitten samalla tietenkin on mielessä se, että hirvittävän moni hyvä kirja siellä voisi olla ehdolla, mutta ei ole. Että se ei tunnu mitenkään itsestäänselvältä, että vaikka mun teokseni siellä on.
Täytyy sanoa, että kyseessä on aika väkevä romaani. Se on sinun omakohtainen kertomuksesi. Tai ilmeisesti päähenkilö ja sinä ette ole kuitenkaan yksi yhteen ihan täysi henkilö.
Emme ole. Siis Hävitys on kaunokirjallinen ja fiktiivinen teos, mutta siellä on niin kuin yksi osa, jossa käsitellään päähenkilö A:n kouluaikoja 90-luvulla. Ja niin kuin siellä mun, niin kuin mä poikkean tästä silleen fiktiivisyydestä sillä tavalla, että kaikki mitä A kokee peruskoulussa musiikkiluokalla on sellaista, mikä pyrkii dokumentoimaan hyvin tarkasti sen, mitä mulle itselleni on peruskouluaikoina tapahtunut. Muuten kyse on kaunokirjallisuudesta.
No päähenkilö tässä joutuu toistuvan todella rajun kiusaamisen ja syrjinnän ja väkivallankin kohteeksi, mihin syyllistyy ei pelkästään luokka, vaan myös opettajat ja koko koulu, eikä koulunkaan vaihtaminen meinaa auttaa. Niin miksi halusit kirjoittaa tämän teoksen?
Mä ajattelen, että meidän maailmassa lapsiin kohdistuu jatkuvasti sortoa, jota me ei osata nimetä. Ja että se, että miten me suhtaudutaan lasten kohtaamaan väkivaltaan koulussa, miten sitä monesti vähätellään tai pidetään jonain sellaisena väistämättömänä luonnonvoimana, jolle ei paljon mitään mahda muuta kuin ehkä vähän jälkikäteen koittaa selvitellä, niin se on yksi osa sitä sortoa, mutta että se näkyy monella tasolla meidän maailmassa. Että se näkyy vaikka siinä, että minkälaista yhteiskuntapolitiikkaa Suomessa on tehty. Että mä itse kävin tosiaan peruskouluni 90-luvun laman aikoihin, ja että silloin kun lama alkoi vihdoin siinä puolivälin jälkeen helpottaa, niin sen jälkeen vaikka lapsiköyhyys alkoi nousta, mikä on aika hurja juttu, ja sitten se yli 10 vuoden aikana kolminkertaistui Suomessa. Ja että tämä tietenkin johtuu siitä, että täällä on tehty sellaisia yhteiskuntapoliittisia päätöksiä, jotka on systemaattisesti heikentänyt lasten asemaa ja että luoneet niin kuin ihan uudella tavalla köyhiä lapsia. Että tämä on vaikka yksi esimerkki mun mielestä lapseen kohdistuvasta sorrosta. Ja sitten tietenkin, näin kun me eletään ekokatastrofin aikoja, niin se on hirveän sellainen ilmeinen ja ehkä kaikista isoin esimerkki siitä, että millä tavalla aikuisten etu ja lasten etu ei ole ollut yhteensovitettava asia ja missä aikuiset on tehnyt sellaisia päätöksiä, jotka on hyödyttänyt heitä, mutta käytännössä riistää lapsilta ja tulevilta sukupolvilta koko maailman.
Mutta oletko sinä, Ida Rauma, sitä mieltä, että ei ole myöskään ehkä haluttu sitten löytää? Sanoit, kuvailit siinä jotenkin näin, että lapsia myös heidän ongelmiaan vähätellään. Tai tätä asiaa ei nähdä yhtä vakavana kuin joku muu kriisi yhteiskunnassa tai ongelma.
No mun mielestä vaan niin kuin on hyvin ilmeistä, että aikuisten kohtaamiin pahoinpitelyihin suhtaudutaan monesti tosi paljon vakavammin, että jos joku aikuinen ihminen joutuu työpaikallaan tai julkisella paikoilla pahoinpitelyn kohteeksi, niin siellä on niin kuin rikosoikeus, joka voi asiaan tarttua ja niin edespäin. Ja vaikka toki niin kuin lastenkin kohdalla olisi mahdollisuus tällaiseen, niin hirveän usein se ei kuitenkaan tarkoita tätä, vaan että kun lapsi kohtaa väkivaltaa toisten lasten taholta tai vaikka opettajan taholta koulussa, niin hänen oikeusturvansa on ihan hirvittävän heikko. Ja mun mielestä on kuvaavaa, että se niin kuin sana, jonka alle niin kuin tosi rajut väkivallan teotkin monesti menee, on just kiusaaminen, mikä kuulostaa kuitenkin viime kädessä aika sellaiselta pieneltä. No mun mielestä voisi puhua vaikka kouluväkivallasta tai voisi puhua sosiaalisesta väkivallasta silloin, kun kyse on siitä, että vaikka yhteisö kääntyy jollain tavalla jotain yksilöä tai vähemmistöryhmää vastaan. Mä oon pyrkinyt olemaan hyvin tunnontarkka niin kuin omille kokemuksilleni ja sille, että mitä juuri mulle on tapahtunut ja että se on tarkoittanut, että on pitänyt sukeltaa sellaiseen henkilöhistoriaan, joka on tietenkin tosi kipeää ja epämukavaa ja että joka herättää paljon niin kuin avuttomuuden tunteita, mutta myös vihan tunteita.
Sinun tapauksessasi siis syrjimiseen osallistui todella ihan kouluhenkilökuntaa tai opettajaa myöten, niin ja apua oli vaikea saada. Mistä se nähdäksesi johtui?
Mä uskon, että sellaisissa tilanteissa, ja että on sellainen, mihin mä oon nyt, kun mä oon puhunut kirjasta, niin monessa paikassa ja kohdannut ihmisiä, jotka on lukenut mun kirjan ja tunnistaneet omat kokemuksensa siellä, koska niin kuin sehän, että mitä mulle on tapahtunut, niin ei ole hirvittävän ainutlaatuista, ja että siksi mä nimenomaan halusin kirjoittaa omasta kokemuksestani, koska mä tiedän, että se ei ole millään tavalla jotenkin erityisen henkilökohtainen tai yksilöllinen, niin se, mikä toistuu myös niin kuin muiden ihmisten kertomuksissa, on se, että jos koulun aikuiset suhtautuu asiattomasti tai aktiivisen väkivaltaisesti tai syrjii jotain tiettyä oppilasta, niin se on tilanne, missä on ihan äärimmäisen vaikea saada apua. Ja on kuvaavaa, että se on myös asia, mitä ei ole hirveästi Suomessa tutkittu, että se on oikeastaan aika iso tabu edelleen Suomessa, että tällainen tilanne voisi edes kouluissa syntyä, että meillä on niin hirvittävä kunnioitus opettajia kohtaan, että sitten tavallaan se kunnioitus suojelee myös niitä opettajia, jotka sitä ei millään tavalla ansaitse. Ja et meillä ei ole esimerkiksi vaikka meidän kouluväkivallan tai koulukiusaamisen vastaisissa toimintamalleissa ei tavallisesti millään tavalla kajotakaan tällaiseen tilanteeseen, missä opettaja olisi jollain tavalla väkivaltainen.
Ja kirjan päähenkilökin monesti etsiessään ratkaisua tilanteeseen kohtaa tilanteen, jossa syyllinen löytyykin uhrista. Onko tämä jotain, mitä mielestäsi paljonkin tapahtuu?
Joo, ja se oli musta niin kuin kiinnostava asia, kun olen lukenut paljon kirjaa varten niin kuin kasvatustieteellistä kirjallisuutta ja psykologista kirjallisuutta ja jos jonkinlaista koulukiusaamisopasta, niin jopa niissä toistuu hyvin monesti sellainen aika uhria syyllistävä puhe, että syitä väkivaltaan etsitään tosi monesti uhrista. Ja että musta on kiinnostavaa, että miksi näin tapahtuu. Ja niin kuin luonnollisestihan se on jotain, mikä palvelee joitain toisia ihmisiä. Mä ajattelen, että se on myös sellainen jotenkin kätevä tapa monesti koululle hoitaa asia mahdollisimman pienellä vaivalla, niin paikantaa se väkivalta sinne uhriin. Sitten mitään ei tarvitse muuttaa, kenenkään ei tarvitse ottaa vastuuta. Siellä voi olla vallita sellaiset jotenkin vahingolliset käytännöt vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, jotka synnyttää tällaisia tilanteita.
Minkälaisia syitä niin kuin nimenomaan uhrin?
No siis monesti niin kuin uhrien persoonallisuus on sellainen, jota mielellään jotenkin sorkitaan ja jotenkin ajatellaan vaikka, että tai toistellaan hyvin silleen vähäisin tutkimustiedoin sitä, että vaikka uhrit ovat arkoja tai hiljaisia oppilaita tyyppisesti, vaikka samaan aikaan varmaan on selvä juttu, että väkivalta tekee kenestä tahansa aran tai hiljaisen. Ja että siellä on sellainen jotenkin myös monesti sellainen vähän luonnollistamisen kulttuuri, kun puhutaan kouluväkivallasta, että puhutaan, että ikään kuin se olisi sellainen täysin väistämättön ja luonnollinen ja historiaton asia, jota aina tapahtuu lasten välillä, vaikka me tiedetään, että toisissa kouluissa sitä tapahtuu tosiasiallisesti huomattavan paljon ja toisissa kouluissa tosi paljon vähemmän. Ja että musta kiinnostavaa on nimenomaan se, että toisissa kouluissa sellainen jotenkin väkivaltainen kulttuuri jatkuu vuodesta toiseen, vaikka oppilaat ja lapset siellä vaihtuvat.
Tämä ei ole suinkaan teos pelkästään kouluväkivallasta. Siis piirrät siellä aika valtaviakin historiallisia kaaria. Uppoudutaan vähemmistöihin kohdistuvaan väkivaltaan, niin Ranskan vallankumouksen kautta mainintoja muun muassa Japaniin.
Niin musta on ollut kiinnostava ilmiö, miten se, että joku joutuu jonkin hirvittävän asian uhriksi, niin monesti johtaa siihen, että muut ihmiset ei suinkaan suhtaudu häneen myötätuntoisesti, vaan päinvastoin kääntyy häntä vastaan. Et esimerkiksi Hiroshimasta selvinneitä ihmisiä hyvin systemaattisesti on syrjitty vaikka työmarkkinoilla ja myös niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, että monet on joutuneet pitämään salaisuutena sitä, että on kokeneet jonkun tällaisen hirvittävän asian, niin mun mielestä toistuu myös sellaisissa jotenkin ehkä meille tutummissa väkivallan muodoissa, että vaikka niin kuin seksuaalinen väkivalta on sellainen, minkä varmaan monet tunnistaa hyvin, hyvin leimaavaksi sellaiseksi, että siitä ei ole helppo jotenkin jakaa muille ihmisille siksi, että muiden ihmisten reaktiot voi olla tosi raskaita ja ajattelen, että myös niin kuin kouluväkivalta on jotain sellaista. Ja mä uskon, että taustalla on se, että ihmiset mielellään vaalii sellaisia turvallisia uskomuksia, sellaisia, että hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita ja pahoille ihmisille tapahtuu pahoja asioita ja että niitä ei vaalita sitä varten, että ihmiset haluaisivat olla aggressiivisia ja ikäviä uhreja kohtaan, vaan sitä varten, että he voisivat kuvitella itse olevansa turvassa.